Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа признався, що йому не хапає можливості шпацерувати по вулицях міста, огляд головних подій життя костюла у Білорусі. Наша рубрика допомагає глибей зрозуміти недільне Євангеліє. 15 студеня вас вітає Олександр Панченко. Святые вучать нас, что больш глыбока і паслядоўна жыць Евангелем трэба пачынаць саміх сябе, нагадаў папа, падкрэсліваючы, што менавіта гэта павінна быць шляхам рэформ. Сёння ён прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў генеральнага капітула кангрэгацыі рэгулярных клерыкаў Божага Провіду, манаскай супольнасці, членаў якой называюць таксама тэатынамі па імені яе заснавальніка святога Гайтана Тыенскага. Святы Гайтана, паводле папы, вучыць, што ўсе рэформы трэба пачынаць з самаго сябе. Калі ён прыбыў у Рым, каб працаваць у папскай курыі, то ўбачыў духоўны і маральны заняпад, які, на жаль, быў распаўсюджаны тады. І што ён зрабіў, працягваючы сваю працу ў курыі, ён хадзіў у араторый боскай любові, дбаў пра малітву і духоўную фармацыю, наведваў шпіталь, каб дапамагаць хворым. Вось шлях. Пачынаць больш глыбока і паслядоўна жыць Евангелем саміх сябе. Усе святыя ўказваюць нам гэты шлях. Гэта яны сапраўдныя рэфарматары касцёла. Ці лепш сказаць, што гэта святы дух фармуе і рэфармуе касцёл і робіць гэта праз Божае слова і праз святых, якія спаўняюць слова ў сваім жыцці, сказаў Францішак. Пантыфік адказаў на ліст журналіста, які сфатаграфаваў яго каля музычнай крамы ў цэнтры Рыма. Тое, чаго мне найбольш не хапае ў гэтай дыяцэзіі, гэта магчымасці блукаць па вуліцах, як я рабіў гэта ў Буэнас-Айрэсе, шпацыруючы ад парафіі да парафіі, напісаў Францішак да іспанскага журналіста Хаўьера Мартінеса Брокаля, дырэктара тэлекампаніі Rome Reports. Францішак прыме на аўдыенцыі ў кліментыйскай зале апостальскага палацу работнікаў каталіцкіх СМІ кустодыі святой зямлі. Сустрэча будзе прымеркавана да стагоддзя часопіса «Терра Санта». На аўдыенцыю Ватыкана, якая пройдзе 17 студзеня, прыбудзе міжнародная дэлегацыя з 50 чалавек пад кіраўніцтвам кусташа святой зямлі айца Франческа Патана. Нягледзячы на распаўсюджванне новага штаму каранавіруса і рэкордную колькасць інфекцый, Ізраіль зноў адкрываецца для замежных турыстаў. Гэта добрая навіна для хрысціян, якія жывуць у святой зямлі і ў асноўным атрымліваюць прыбытак ад абслугоўвання пілігрымаў і рэлігійнага турызму. Вялікім ударам для іх стала закрыццё меж у канцы лістапада перад пачаткам каляднага сезона. У мэтах стымулявання турызму быў запушчаны сайт «Ізраэль Сейф» – «Бяспечны Ізраіль», на якім змяшчаецца карысная інфармацыя аб абмежаваннях і дакументах, неабходных для ўезду ў краіну. Епіскапат Венесуэлы нагадаў аб працяглай катастрафічнай сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сітуацыі, у якой апынулася патэнцыяльна адна з самых багатых краін Лацінскай Амерыкі. Гэта адбылося ў выніку сістэмных і эканамічных пераўтварэнняў, уведзеных Уга Чавесам і яго пераемнікам Нікаласам Мадурай. Ідэалогія ўзяла пад кантроль сістэму ўлады, парушаючы правы чалавека, напісалі венесуэльскія біскупы ў сваёй заяве па выніках пленарнага пасяджэння. Іерархі занепакоены абмежаваннем грамадзянскіх правоў з боку рэжыму, які хоча застацца пры ўладзе любой цаной, нягледзячы на паслядоўныя няўдачы. Епіскапат нагадаў, што працягваецца дэмантаж дэмакратычных інстытутаў, пераважная большасць грамадзян жыве ў галечы, а 6 мільёнаў венесуэльцаў пакінулі краіну. У аснове дзейнасці ўладаў ляжыць воля змяніць чалавека, створанага для свабоды і адказнасці, у выканаўцу загадаў ідалапаклонніцкіх цэнтраў сілы, гаворыць у дакументе. Каталіцкія біскупы М'янмы заклікалі да садзейнічання аказанню гуманітарнай дапамогі насельніцтву павагі да чалавечага жыцця і да ініцыятыў на карысць справядлівасці і міру. Мы рашуча заклікаем да павагі да жыцця, павагі да святасці культавых месцаў, недатыкальнасці бальніцы школ. Усе, хто спрабуе дапамагчы людзям, павінны быць абаронены, гаворыцца ў заяве епіскапату па выніках яго пленарнага пасяджэння.
Тыдзень у Беларусі.
Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч у святах росту пана сустрэўся з вернікамі Гродна. На заканчэнні перыяду нараджэння пана мінулую нядзелю ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы ў катэдры святога Францішка Ксаверыя. На евхарыстыі сабраліся вернікі, каб супольна дзякаваць Богу за ласку хросту, за сваіх бацькоў і хросных, дзякуючы ім атрымалі вялікі дар веры. Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў у гамілії, што хрост ачышчае чалавека ад першароднага граху і іншых грахоў, калі хрысціцца дарослы. Заслужаны іерарх патлумачыў, як быць сапраўднымі, а не штучнымі хрысціянамі. Для гэтага трэба, каб Хрыстус, касцёл, сакрамент, пакаянне і міласэрнасць былі на першым месцы ў жыцці. У Магілёве з удзелам арцыбіскупа Юзефа Станеўскага прайшла сустрэча духавенства рэгіёна. У парафіі святога Антонія ў сераду сабраліся святары і законныя сёстры, якія нясуць служэнне ў магілёўскім бабруйскім дэканатах. Словы прывітання да прысутных скіраваў біскупскі вікарый для Магілёва і Магілёўскай вобласці біскуп Александр Яшэўскі, а цэлібрацыю харысты ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі звярнуў увагу на рэфрэн рэспансарыйнага псалма з літургіі слова «Прыходжу, Божа, споўніць Тваю волю» і захвоціў прысутных кіравацца гэтымі натхнёнымі словамі ў штодзённым служэнні. У Мінску грэка-католікі маліліся аб супакоі для душы памерлага мітрапаліта Філарэта. У аўторак у першую гадавіну адыходу вечнасць былога прастаяцеля Беларускай Праваслаўнай Царквы грэка-католікі ў духу міжкафесійнага дыялогу маліліся вечным жыцці для спачылага іерарха. Падчас цэлібрацыі боскай літургіі апостальскі візітатар для беларускіх грэка-католікаў архімандрыт Сергій Гаек падзякаваў Богу за архіпастырскае служэнне мітрапаліта Філарэта, за ягоную хрысціянскую адкрытасць на міжканфесійны дыялог, які спрыяў пабудове адносінаў узаемнай павагі паміж грэка-католікамі і праваслаўнымі Беларусі. Абвешчана правядзенне набажэнства з нагоды 500-годдзя з часу выдання малітоўніка Францішка Скарыны. Надрукаваная ў 1522 годзе ў Вільні «Малая падарожная кніжыца» стала, па сутнасці, першым малітоўнікам для вернікаў, выдадзеным на беларускай мове. З нагоды юбілею выдання ў Літве 2022 год абвешчаны годам Францішка Скарыны. Каб ушанаваць гэтую важную гістарычную падзею ў духовна-рэлігійным жыцці, 20 студзеня ў Мінску, Полацку, Вільні, Варшаве, Падуе і Празе адбудуцца ўрачыстыя цэлібрацыі святой імшы. У прыватнасці ў Мінску ўрачыстасць узначаліць мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, а ў Полацку старшыня біскупскай канферэнцыі біскуп віцебскі Алег Буткевіч. У Навагрудку зладзілі курсы «Акадэмія трубы» і «Калядны канцэрт». Курсы для моладзі з музычным талентам пры касцёле святога Міхала Арханёла ў мінулую пятніцу-суботу правёў лаўрэат міжнародных конкурсаў саліст аркестра з Аўстрыі Александр Ахрэмка. Арганны інструменталь «Калядны канцэрт» адбыўся 8 студзеня і сабраў большую, чым чакалі арганізатары, колькасць слухачоў. «Акадэмія трубы» ладзіцца ў Беларусі ўжо не першы раз, звычайна пры каталіцкіх парафіях у розных мясцінах. Мерапрыемства традыцыйна складаецца з двух частак – заняткі і канцэрт. Бура сарвала частку даху з Магілёўскай катэдры. Біскупскі вікары для Магілёва і Магілёўскай вобласці біскуп Александр Яшэўскі паведаміў на сваёй старонцы ў Інстаграм аб пашкоджанні даху касцёла Небаўзяця на Свяцейшай Панны Марыі і Святога Станіслава моцным ветрам. Гэта адбылося ў пятніцу. У сувязі з гэтым іерарх папрасіў о падтрымцы. Звяртаюся да вас з просьбай аб дапамозе ў аднаўленні дома пана. Сваімі сіламі парафія не справіцца. Яшчэ невядомы кошт стратаў, але збор сродкаў на аднаўленне пашкоджанай катэдры ўжо распачаты. На здымках відаць, як перад уваходам у святыню ляжаць часткі разбуранага драўлянага акратавання, а таксама ёсць дзіры ў даху, якія ўтварыліся пасля буры. Падрыхтаваны паводле гродніцы з BY, свыязэп.орг, кесулік BY і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі. Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы, сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на другую звычайную нядзелю, паводле святого Яна, другі раздзел ад 1 да 12 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цуда ўчыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Сёння мы ўзгадываем удзел Бога ў святкаванні вяселля. Неаднойчы прымаючы ўдзел у вячэрах і прыёмах, а таксама арганізоўваючы іх з нагоды хросту, імянінаў, шлюбу, таго ці іншага юбілею, нам варта задумацца над каштоўнасцю сустрэчы за адным сталом і над небяспекамі, якія могуць пагражаць гэтай каштоўнасці. Галоўнай каштоўнасцю з'яўляецца тут радасць, якой мы хочам дзяліцца з іншымі. Радасць, аднак, адносіцца да найбольш тонкіх, далікатных каштоўнасцяў, і таму яе можна лёгка знішчыць. Што часцей за ўсё нішчыць радасць? Перш за ўсё алкаголь. 2 або 3 кілішкі гарэлкі дадаюць румянец радасці, але большая колькасць алкаголю цалкам знішчае не толькі радасць, але і чалавека. Евангелія не забараняе піць алкаголь. Першы цуд Хрыста заключаўся ў тым, што людзям, сабраным на вяселлі, прынеслі добрае віно, каб развесяліць іх сэрцы. Езус хацеў, каб прысутныя на вяселлі перажывалі радасць. У нашай сітуацыі, калі алкагалізм набывае формы нацыянальнага катаклізму, вялікае значэнне мае ўменне адмаўляцца ад ужывання алкаголю, як з мэтай паказаць, што гэта магчыма, так і з мэтай узнагароды за тых, хто п'е зашмат. Абстынент, аднак, не можа атаясамліваць сам алкаголь са злом. Віно з'яўляецца дарам Бога, толькі яго неўласцівае ўжыванне з'яўляецца злом. Так, зрэшты, ёсць і з вялікім злоўжываннем Божых дароў. Ворагам радасці нумар 2 з'яўляецца шум. Звычайна, радасці нашых сустрэч за сталом спрыяюць гоман, музыка, спеў. Але існуе істотная розніца паміж вясёльнай атмасферай і гоманам. Часам далёка пасля поўначы кампаніі з 10 ці больш чалавек так гучна цешыцца на прыёме, што ў радыусе 100 метраў робіць немагчымым спакойны сон для ўсіх іншых. З такога прыёму людзі выйдуць не з радаснымі, а з пустымі, поўнымі хаосу сэрцамі, бо сапраўдная радасць адразу знікае там, дзе з'яўляецца шум. Ворагам нумар 3 з'яўляецца абмова. Некалькі кропель бруду, сабраных з нейкага чалавека і кінутых за сталом, нішчаць радасць, якая па сваёй натуры ніколі нікога не крыўдзіць. Там, дзе з'яўляецца крыўда, радасць у той жа момант знікае. І ўрэшце усялякія вульгарныя словы і самахвальства. Радасць патрабуе культуры, і толькі культурны чалавек ведае яе каштоўнасць. Дзе не хапае культуры, гаворка пра сапраўдную радасць ісці не можа. Як же часто, промовивши слізкі жарт у адрес когось з присутніх, ми імкнемся розвеселіть інших. Винік, однак, зусім адворотний. Замість радості з'являється няйомкость. Ми не завсёды маем уплыв на тих, хто каже, але будем уважливими, каб самі злым словом не гасілі радості інших. Ми організовуем наші сустрічі за столом і прийоми так, каб яны наповняли нас сапраўднай радостю. Не будем же ніколі запрашаць на їх п'янства, шум, обмови, вульгарные слови. На їх місце запросим цвярозасць, добрую музику, усмешки, добрыню, мудрое слово для тих, хто сядзіць побач. У таким товаристві сустрэча стане падзеей, якую з прыемнасцю будуць успамінаць усе удзельнікі. Ці ў Кані Галілейскай Єзусу было важна толькі тое, каб зачараваць і купіць першых вучняў сваімі надзвычайнымі здольнасцямі, парадаваць гасцей неспадзяваным добрым віном, адначасова і нам дадаць апетыту? Безумоўна, не. Єзус ніколі не злоўжываў сваёй моцай чыніць фокусы або аблягчаць сабе жыццё. Яго цуды заўсёды мелі характар знакаў. Яны нешта выражалі, нечаму вучылі, а не толькі забаўлялі і нараджалі сенсацыі. Тым больш, што гэта быў першы цуд Єзуса, і характар ён меў праграмны і прадказваў пазнейшыя падзеі. Марыя, заахвочваючы слух быць паслухмянымі Єзуса, паказвае, што ў справе збаўлення неабходны давер і пакорнае адданне сябе Єзусу. Слугі маглі не разумець гэтай парады і нават прызнаць яе за нейкую прыхамасць капрызнага госця і проста пагрэбаваць просьбай. Аднак жа падпарадкаваліся і прынеслі са студні некалькі сотняў літраў вады. На гэта, безумоўна, спатрэбілася шмат сіл. А калі б адмовілі, Єзус не змог бы ўчыніць цуд, па меншай меры, не такім чынам. Ён хацеў навучыць нас, што Богу патрэбна супрацоўніцтва чалавека ў справе збаўлення, што ён не жадае чыніць гэта без нашага ўдзелу. І хоць самае важнае і без таго належыць Богу, аднак намаганні чалавека ў межах людскіх магчымасцяў і кампенсацыі з'яўляюцца абавязковымі. Перш за ўсё тут ідзе гаворка пра веру. Вера нараджаецца ў доўгім працэсе пазнавання Бога, досведу яго дзеяння і моцы у духоўнай блізкасці паміж Богам і чалавекам. Сталая вера павінна быць асабовымі адносінамі паміж чалавекам і Богам, а не толькі фармальнасцю ці выкананнем пэўных жэстаў і абавязкаў. Толькі давер і паслухмянасць Богу ўтвараюць пералом, ад якога мы можам сказаць, што нехта сапраўды паверыў, інакш кажучы, уступіў на шлях сталай веры. А давер і паслухмянасць правяраюцца ў жыцці праз чыны, рашэнні, паставы, спосаб мыслення і паводзінаў. І толькі тады Бог зможа нас унутрана перамяніць, як ваду і віно.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!